Toisen hevosen väri on tulipunainen, veren väri, ehkä myös hävityksen ja väkivallan väri. Ratsastajalla annettiin valta ottaa rauha pois maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan. Ja hänelle annettiin suuri miekka. Rukoilemme. Herra, olemme taas sanasi äärellä. Anna sen valaista meitä ja johtaa meitä ymmärrykseen ja vahvistumaan sinun valtakuntasi kansalaisena ja kansalaisina. Amen. Luemme siis ilmestyskirjan 6. luvun jakeet 3 ja 4. Ja kun karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan tule. Ja niin lähti toinen hevonen, tulipunainen. Ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan. Ja hänelle annettiin suuri miekka, siis sanat ilmestyskirjan 6. luvusta. Kun asetetaan rinnakkain Jeesuksen lopunajallinen puhe Matteuksen evankeliumissa ja ilmestyskirjan sinettien vitsaukset, jos tätä sanaa käytämme, huomataan melko suuri vastaavuus. Matteuksen evankeliumin 24. luvussa Jeesushan vastaa opetuslasten kysymykseen, mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? Nyt kaikella kunnioituksella Raamatun kääntäjiä kohtaan ja todellisia kreikan kielen taitajia kohtaan täytyy kuitenkin sanoa, että tulisi sanoa, mikä on aikakauden lopun merkki, sillä sana aion ei tarkoita maailmaa, vaan aikaa tai aikakautta. Ja se tulee olemaan myös seurakunnan ajan lopun merkki. Sen me huomaamme kohta. Jeesus sanoo ensin, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Meidän täytyy olla lujasti sanassa kiinni. Ensimmäinen Jeesuksen antama merkki on, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Matteus 24.5 jae. Erityisesti lopun ajalla on vääriä opettajia, vääriä Kristuksia. Ja tämä sopii hyvin ensimmäisen sinetin aikaan, valkean hevosen aikaan, jossa valkeuden kaavussa väärät Kristukset ja Jumalasta irtaantunut tai suorastaan antikristillinen henki vie valtakuntia ja maailmaa valloittajana. Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Toinen Jeesuksen antama merkki on, ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, katsokaa, ette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Merkki sopii toisen sinetin aikaan, jonka ratsastajalle tai ohjaajalle annettiin valta ottaa rauha pois maasta. Jeesus sanoo, että te saatte kuulla. Katsokaa, ette peljästy. Kyse ei ole globaalista, maailmanlaajasta maailmansodasta, vaan sodista, ehkä niin, että noin 1/4 ihmiskuntaa kärsii niistä. Kyse voi olla myös yleisen turvallisuuden tunteen häviämisestä, rauhattomuudesta ihmisten välille, rikollisuuden kasvusta ja siitä, etteivät ihmiset voi enää luottaa toisiinsa samalla tavoin kuin ennen. Kolmas Jeesuksen antama merkki on, ja luemme näitä todella järjestyksessä, sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälän hätää ja maan järjestyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Matteus 2:4, 7 ja 8. Voi olla, että ollaan kolmannen sinetin ja mustan hevosen ajassa, jossa elintaso on laskenut niin paljon, että tavallisen ihmisen ansio kuluu ruoan hankkimiseen. Näin ainakin monissa osin maailmaa. Myös luonnon mullistuksia tapahtuu. Moni on havainnut jo sirroitamme tämän yhden Jeesuksen lauseen, että se ilmoitus sopisi hyvin, siis kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan. Mutta silloin ei kuitenkaan eletty ajassa, jossa näitä sinettejä olisi järjestyksessään murrettu ja nämä asiat olisivat tapahtuneet. Ja nämä sinetit ja niiden edustamat ajat liittyvät toisiinsa. Tosin mitä niissä puhutaan, on ehkä montakin kertaa tapahtunut esikuvallisena tai jonkun sinetin kohdalla jo maailman historiassa. Monet asiathan näin kertautuvat. Mutta ensimmäisen ja toisen maailmansodan jälkeen ei tultu kolmannen eikä neljännen eikä viidennen sinetin aikaa. Musta hevonen tietää vaikeita aikoja. Siihen liittyvä sanonta, älä turmele öljyä, äläkä viiniä, sen uskon todella tarkoittavan Herran seurakuntaa. Jeesuksen mainitsema neljäs merkki on, silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattoman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Sana on telos. Mikä loppu? Ilmestyskirjan kolmas ja neljäs sinetti ja niiden ajat kuulunevat ilmeisesti kiinteästi yhteen. Niiden aikana nousee petovaltio, antikristillinen hallinto, joka mahdollistaa viidennen sinetin kuvaaman kristittyjen vainon ja Jeesuksen sanojen, te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden, niiden toteutumisen. Tätä minun on muuten mahdotonta ymmärtää. Täytyy olla sellainen hallinto, joka toteuttaa ja sallii tämän vainon ja sitä edesauttaa. Eletään rauhatonta aikaa ja ilmeisesti on niin, että taloudellinen hätä ajaa ihmiset ja kansat turvautumaan antikristilliseen hallintoon, joka lupaa laittaa asiat kuntoon. Silloin alkaa myös väärän rauhan aika, jossa toteutunevat Raamatun sanat, mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille veljet ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, siis he, ei tarkoiteta valvovia kristittyjä, kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje 5. luvun alusta. Mikä on se turmio, joka yllättää? Uskon, että se on siunattu hetki, kun Jeesus tulee noutamaan omiaan kotiin ja mitä sen jälkeen seuraa. Turmio, joka yllättää jumalattoman maailman, on Herran paluu omiansa noutamaan. Mutta miten tämä sitten sovitetaan Jeesuksen apokalypsiin ja ilmestyskirjaan? Tämä hetki. Ja nyt luulen, että Herra on puhunut tästä ajasta ja asiasta jo aikoja sitten monille profeetoilleen ja palvelijoille. Kun evankeliumi on saarnattu kaikessa maailmassa ja sitten tulee loppu, niin kuin Jeesus sanoo, on se loppu seurakunnan ajalle. Jeesus tulee noutamaan meitä kotiin. Mutta missä ollaan siinä kohtaa ilmestyskirjan sinettien ajassa? Tämän täytyy tapahtua sen ajan alussa, kun taivaatteen voimat järkkyvät ja vanhatestamentillinen ja siellä luvattu niin monessa kohtaa vihan päivä, eli aika alkaa. Sillä ilmestyskirjan 7. luvussa merkitään 144 000 Israelin 12 sukukunnasta, ja sen jälkeen Johannes ilmoittaa: ja minä näin ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisovat valtaistumen edessä ja karitsan edessä, puettuna pitkin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Ilmestyskirjan 7. luvun 4. jae. Johannes näkee, että hänelle näytetään pelastettujen joukon, joukko taivaan valtaistumen edessä. Mutta ei ole erillistä mainintaa siitä, että sinetillä merkityt sukukuntien edustajat Israelin 12 heimosta olisivat heidän kanssaan. On siellä tietenkin myös paljon messiaanisia juutalaisia, sillä ylösnousemus on tapahtunut. Se, josta Raamattu sanoo, autuas, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Sitten avataan 7. sinetti. Ja nyt tarkkaan. Lienee niin, että Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumin 24. luvussa, sen jälkeen kun hän on sanonut ja sitten tulee loppu, alkavatkin kuvata tapahtumia tämän jälkeen. Ja silloin hän puhuu lähinnä oman kansansa juutalaisten heimoveljensä kohdasta. Näissä ajoissa, mistä Jeesus alkaa Matteuksessa puhua, en mä nyt lue niitä, ne ovat tietenkin ennakoivasti tapahtuneet silloin Jerusalemin kauhean piirityksen aikana, mutta tulevat kerran voimalla tapahtumaan. Aivan lopussa. Ja sitten taivaatten voimat järkkyvät. Jeesus päättää juuri juutalaisille kansalle suunnatun puheensa Matteuksen evankeliumissa jakeisiin 32 ja sitä jakeisiin 35. Sama luku 24. Ilmaisten myös jakeissa 27 ja 28, millainen on ihmisen pojan tulemus kunniassaan. Jakso siis päättyy sanoihin: mutta oppikaa viikunapuusta vertaus. Kun sen oksa on jo tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Matteus 24, 32-35. Sanat juutalaisille kansalle. Sitten Jeesus puhuu taas meille kaikille ja kertoo muun muassa vertauspuheen 10 neitsyöstä, jonka hän aloittaa silloin, on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyön kaltainen. Viisaalla oli öljyä mukana. Ensimmäisestä Johanneksen kirjasta luemme: lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Sillä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Teillä on voitelu pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto. Ensimmäisen Johanneksen kirjan 2. luvusta, jakeet 18 ja 20. Vain Jumala voi antaa voitelun. Voitelun saanut kristitty on valvova kristitty. Jo Johanneksen aikana odotettiin Herran paluuta, mutta kerran se aika oikeasti tulee. On joskus sanottu, että elävä seurakunta on Kristuksen paluuta odottava seurakunta. Ja Jumala on sillä tavalla viisaasti nämä asiat meille ilmoittanut, että tavallaan jokainen kristitty sukupolvi on eräällä tavalla ajatellut olevansa ehkä se viimeinen. Sillä meitä on käytetty valvomaan. sitten siellä sanotaan tai annetaan ymmärtää, että sitten kun on se viimeinen sukupolvi, vain viisaat, joilla on siis öljyä, voitelu pyhältä, ovat valvovia, toiset nukkuvat. Kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän paljon uskoa? Se on oikeastaan aika merkillinen asia. Tarkoituksena oli tehdä alustus tai luento toisen sinetin ajasta, mutta ehkä tästä tuli pohdiskelma siitä, että minä aikana voimme odottaa sitä siunattua hetkeä, kun Jeesus sanoi, että minä tulen takaisin noutamaan teidät kotiin, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Teksti, jota minäkin pappina olen, niin usein hautajaisessa puhun. Sitä aikaa edeltää ahdistuksen aika, mutta jotenkin innostavaa katsoa kohti lupauksen täyttymistä. Kaikkina aikoina meidän turvamme on ikiaikoja Jumala. Me rukoilemme. Kun sinä, Herra, vyörytät eteemme pyhässä ilmestyskirjassa meidän silmiemme eteen ja sielujemme katseltavaksi. Monia ahdistavia ja vaikeita asioita. Suo meidän elämässä toteutua se vapahtajan kehotus, vaan kun te näette tämän kaiken tapahtuvan ja täyttyvän, nostakaa te päänne. Sillä te tiedätte, että teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Nostakaa päänne, vaikka ihmiskunta aivan menehtyisi pelätessään sitä, mikä maan piiriä kohtaa. Tätä voimaa ja sanan hoitoa ja pyhän hengen voitelua me nyt tälle matkalle pyydämme. Myös tämän rakkauden mieltä toinen toisimme ja kaikkiin ihmisiin iloa elämän arjessa ja kaikki elämämme tarpeita. Kiitos, että kuitenkin levollisin ja turvallisin ja jopa innostuneen mielin saamme katsella näitä asioita. Aamen. No niin, Jorma ja Ali, te olittekin kuulemassa tämän minun alustuksen, jossa vähän niin kuin Raamatun äärellä veikkailin, että se hetki, josta Jeesus puhuu muun muassa Johanneksen evankeliumissa opetuslapsille taivaankodista ja siitä, että hän tulee meitä noutamaan sinne, että se tapahtuisi siinä, no, niin kuudennen sinetin aikana, käytännössä näin. Miltä se kuulosti? Ollaanko niin pyhä edessä, että ei oikein voi sanoa mitään?
No sanotaan näin, että ainakin tyhjentävä, täydentävä. Että niin kuin ainakin omalla kohdallani, että pitäisi vielä makustella ja miettiä vähän syvemmin vielä. Mm. Tämä kyllä, mutta en laita vastaankaan.
Ja tähän tietenkin tämä nyt sitten tarkentaa, että kyse ei ole vielä siitä, jossa hän palaa kaikille nähtävällä tavalla kuninkaan.
Mulla tuli tuossa mieleen, kun tuosta kuudennista sinetistä puhuttiin, kun siinä tapahtui tällaisia kosmisia suuria asioita, että tuli suuri maanjäristys ja aurinko meni mustaksi niin kuin karvainen säkkipuku ja kuu muuttui kokonaan vereksi ja taivaan tähdet putoisivat maahan niin kuin viikunapu varistaa raakileensa, kun suuri tuulista pulistaa. Ja taivas väistyi pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon ja kaikki vuoret ja saaret siirtyvät sijoiltansa. sitten se vielä vähän jatkuu, mutta me Antin kanssa ollaan molemmat varmaan kuunneltu Benjam Turkian raamattotunteja. Me hartaasti niin muistan, kun Benjami tästä puhui, että siinä on jo niin tapahtuu semmoisia asioita tässä 6. sentin kohdalla, että siis maapallon akselikin heilahtaa ja sitten ihmiset on niin kuin sekaisin kellon ajasta. Ei tiedä, että onko nyt päivä ja yötä. Mikään ei, niin kellot ei pidä enää niin kuin aikataulut paikkaansa. Että, ja sanoin niin kuin Jeesuksen tulonkin hetkestä, että kun emme tiedä päivää mikä hetkeä, että siinä tilanteessa ikään kuin nämä kellotkin menee sekaisin. Että saattaa olla, että tässä käy samalla tavalla.
Mutta tuleeko sinulle, Jorma, mieleen nyt sitten monet vanhan testamentin profeetalliset sanat Herran päivästä, jossa...
Herran päivästä.
Niin, on hyvin samanlainen kuvaus.
Joo,
näistä kyllä. Kosmisista merkeistä.
Joo.
Ja taivaan merkeistä.
Joo, Herran päivä, niin se on, minun mielestä se niin kuin lähinnä tarkoittaa sitä vihan aika, joka on se viimeinen, toinen puolisko, jossa ovat tavallaan niin kuin mukana juutalaiset, ja se on se Jaakobin ahdistus, että se on niin kuin, voisi sanoa, että tämä alkupuolisko on sitten Jeesuksen Kristuksen päivä paremminkin, että se niin kuin Jumala itse on, toimii tuolla sitten loppupuolella, eli 3,5 vuoden viimeisellä jaksolla. Ja se on siis Jaakobille ahdistuksen aika, niin kuin Jesajassa sanotaan. Ja sitten tietää kertoa tuo Sakaria, että siinä niin kuin 2/3 tässä Herran päivällä näissä taisteluissa Israelista saa surmansa. Ja 1/3 niin kuin säästöä siitä, mutta siitäkin vain vielä jäännös pelastuu. Eli kun se viimeisen Harmagedonin sodan päätteeksi tulee Kristus näkyvällä tavalla kunniassaan ja hänen jalkansa koskettavat öljymäille, niin silloin niin kuin maan sukukunnat parkuvat ja he näkevät Herran tulvan kirkkaudessa. Ja juutalaiset niin kuin ymmärtävät näiden pitkien tavallaan koettelemusten jälkeen, että tämä on heidän oikea Messiaansa. Että siis niin kuin siellä Danielin kirja, oliko se nyt ihan siellä lopussa, 12. lopussa, niin kerrotaan siitä, kuinka siellä sanotaan niin kuin suomalaisen käännöksen, mutta kun pyhän kansan yhden osan hajannus on päättynyt, niin se tarkoittaa kirjaimellisesti, kun pyhän kansan käsivarren voima on murrettu, niin silloin tulee tämä hetki, että he sanovat, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja Jeesus on siinä vähän ennen kuolemansa, kun saapui opetuslasten kanssa Jerusalemin, kirosi viikunapuun symbolisesti, että kun se Israelin kansa ei ottanut vastaan Jeesusta, niin hän sanoi siinä, että tästä lähin te ette näe minua ennen kuin sanotte siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja siinä tilanteessa ne sitten sanovat, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja monta kertaa ajatellut sitä, että tuo Herran päivä olisi, ja kaikki asiat hirveän yksinkertaisesti menisi, jos juutalaiset tänä päivänä olisivat koko kansana valmiita sanomaan, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Että siis hän tulisi varmaan, Jumala peruuttaisi kaikki nämä kirjaan kirjoitetut asiat, koska se on semmoinen selvä lupaus. Mutta sitähän ne he eivät tietenkään tee.
Pitääkö meidän jäädä tätä miettimään? Ihan sen verran sanon vaan, että niin kuin monet kristityt odottavat eläessään näkevänsä juutalaisen kansan kääntymisen ja sen tuoman siunauksen.
Me varmaan niin kuin nähdään sitten, jos 1000-vuotiseen valtakuntaan päästään ja sittenhän me, jos päästään ensimmäiseen ylösnousemukseen, eli tempaukseen, niin mehän saamme olla sen hallitusväen mukana, joka tulee Kristuksen kanssa siellä valkoisen hevosen mukana. Että me, joskus tuntuu, että ei halua ajatella minkälaisia hallituspaikkoja, eikä kruunuja, eikä seppeleitä, että kun vain saisi olla niin kuin armosta pelastettu. Ja siihen kyllä annettaisiin selvä ihana lupaus, että ei ole mitään kadotustuomiota niillä, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Että jos me vain tämän sydämessä me sanomme, että niin kuin Jeesus Kristus, minun syntini on maksettu siellä Golgatan ristillä. Että uskomme sen, että meidän syntimme on maksettu siellä jo. Niin silloin mikään kadotustuomio ei enää kohtaa meitä. Että se riittää. Ja se yksinkertaisesti kun riittää se, että juutalaiset sanoo, että siunattu olkoon hän, joka tuo Herran nimen, niin meille riittää se, että rukoilemme, että Jeesus Kristus armahda minua ja anna syntini anteeksi.
Päätetään nyt Herran siunauksessa, jos voidaan se yhdessä lukea siinä rukousmuodossa, että siunaa meitä ja anna meille sinun rauhasi. Mm. Ja meillä näillä luennolla ei ollut puhetta, jonka on siunatun professori Martikaisen nimen maininnut. Ja hänen teksteistään kerran ymmärsin, kun hän nimenomaan aramean kieltä puhuvien kristittyjen perinteen kautta ja heidän opetuksensa kautta tästä siunauksesta, että siinä se on siis kolmiyhteisen Jumalan siunaus. Mm. Siinä on kolminaisuus. Siunaus ja varjelus tulee Isältä Jumalalta. Kristuksessa hän kirkastaa, eli valaisee kasvonsa ja antaa armon. Ja Pyhässä Hengessä hän kääntää kasvonsa meidän puolemme ja antaa rauhan. Ja tästä on semmoinenkin hyvä puoli, että tämän opin jälkeen niin pappinakin tuolla alttarilla lukiessa ei tarvinnut kirjaana edessä, kun se ymmärtää, niin se muistaa. Että nyt saadaan siihen yhteen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme. Anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.